Tak jestli máte Bible, 1. Samuelova 29, dneska uděláme dvě kapitoly zároveň, jo? Dvě kapitoly zároveň, 29. kapitola je krátká, má jenom 11 veršů, dneska uděláme i 30. 29 a 30, a uděláme to následovně. Dneska budou dvě kapitoly Samuele, což znamená, že už nám zbývá jenom jedna kapitola a doděláme 1. Samuela. No, jedna kapitola. Příští týden má pokykázání, tak bude ve své sérii, ale 16. prosince, ne? 15. 15. prosince doděláme 1. Samuelovu, 22. prosince budeme mít nějaký vánoční kázání, 29. prosince budeme mít nějaký speciální kázání a na nový rok začneme novou sérii v Novém zákoně. Takže už jsme skoro na konci 1. Samuelově a ty otázky, které máme před sebou ty poslední týdny, až možná, když jste nebyli poslední dva týdny, tak ty otázky, které máme před sebou, jsou takové, co dělat, když se na nás všechno valí. Když se zdá, že jsme v nemožné situaci. Když se zdá, že kolem nás jenom těžké věci a ten pocit, že nás oví a nemůžeme moc dýchat a nevíme, jak dál, nevíme, jak se rozhodnout, nevíme, co po nás Bůh chce, nevíme ani, proč nás Bůh zavedl na tohle místo. Kdybychom si řekli, že nemáme ani sílu pokračovat, a tahle série, ta první Samuela pro nás byla ve velké míře tímto. Mluví k lidem, kteří říkají věci jako zkusil jsem to, snažil jsem se, kašlu na to. A teďka nevím, v jakém rozpoložení jste sem přišli, jestli tady tenhle pocit znáte, nebo jestli vám všechno vychází a rodina, žádné problémy a budoucnost jenom růžová a v práci nemáte problémy a já nevím, jste milionáři a jediné, o čem přemýšlíte, je kam pojedete zítra na dovolenou. Možná jo. Ale pro hodně z nás je to aspoň něco, čím jsme procházeli v minulosti, pro některý z nás je to něčím, s čím procházíme teďka v přítomnosti a pro drtivou většinu z nás, ne-li všechny, pro nás, pro všechny, je to něco, čím budeme procházet rozhodně znovu v budoucnosti. Nevíme, kam dál, co dělat a někdy si říkáme, nejhorší věc, která se mohla stát, se stala. A co pak? Taková otázka pro vás, když se vám stane jedna ta, možná si říkáte, tady tahle věc se stane, tak je to v háji a pak přijde. Tak kam se díváte po síle? Kam se díváte po zdroji toho, jak to překonat? V sebe, tak musíš hlavně věřit sám sebe, že to Češi prostě, musím věřit sám sebe a když budu věřit sám sebe, tak to překonám. Až na to, že zvěřil sám sebe, tě dostal do té situace, ve které seš. Kam se dívat po síle? Taková jedna věc, kterou jsme viděli, byla to, že křesťané nezavírají oči před těžkýma věcmi. Že my nejsme křesťané, si děláme, všechno je nádherný, všechno je dobrý, já mám svého Boha, blablabla. Křesťané nezavírají oči před těžkýma věcmi, ale mají se kam dívat i uprostřed nich. A ta první Samuel, ten příběh prvního království, prvního krále Izraele, že Saul je král, není moc dobrý, má svaly, má obličej hezký, vypadá jako, to říkáme v řadokola, král na papíře vynikající, ale jeho srdce není u Boha. A Bůh se rozhodne, že ho nahradí někým, kdo na první pohled je úplný opak, nejmenší ze všech, nejmladší ze všech, všichni ho přehlíží. David se stane králem, malý pasášek ovcí se stane největším králem. Jediný, co umí, jsme se dozvěděli, když jsme se na něj dívali, že umí fakt dobře hrát na kytaru. Takže naděje pro vás z kapely, že můžete. Bůh používá i muzikanty. A my jsme viděli, že tohle se Saulovi nelíbilo. Bůh řekne, David bude král a Saul, který je král, řekne, tak to teda ne. A snaží se ho zabít, že on nechce ztratit království a ty poslední dva týdny nebo několik týdnů jsme viděli, jak David utíká před Saulem, protože Saul se ho snaží zabít, aby mu nemusel dát svoje království. A David, který je věrný Bohu, se schovává po jeskyních, po pouštích, po lesích, až nakonec musel oprchnout k nepříteli, protože už nebylo kam jinam utíct. A ta poslední kapitola, ta 28. my jsme viděli, že ten nepřítel, u kterého David se schovával, tak vtrhl do Izraele, do toho božího lidu a snaží se je zničit. To byl takový ten závěr, že to je to, kde jsme v tom příběhu. Izrael, boží lid, vedle jsou Pelištejci a všechny možný národy a snaží se zničit Izrael. A minule ta kapitola byla, že už jsou na hranici v tom městě jejich hraničním a jdou na ně. A dneska máme před sebou hodně textu, tak budeme hodně číst. Dávejte pozor. Takhle začíná 29. kapitola. Pelištejci, jo, ti boží nepřátelé, schromáždili všechna svá vojska. To znamená, že jde do tujího. Všechna armáda, tohle není, tady pošlete pár lidí, aby napadli Izrael, všechny svá vojska do Afeku, to je nějaké město tam. Kdežto Izraelci tábořili u pramene, který je v Izraelu. Pelištejská knížata pochodovala po stech a po tisících. A na konci pochodoval David, jeho muži s Akíšem. Jo, ten David je od těch nepřátel, Akíš je ten král, pohanský král, který David je. A ten král si myslí, že David je na jeho straně, právě poslední rok a půl se v něj skovával a trochu tak balamutil, že je na jeho straně. Protože tam ho následování Boha dohnalo k nepříteli, do země nepřátel, kde musí různě pivotovat. My jsme viděli, že v té předchozí kapitole, jsme viděli, jak tam David různě pivotoval, aby mohl následovat Boha, i když v nepřátelské zemi. Trochu známe, že my jsme v České republice, jestli nepracujete v církvi, ale pracujete v nějaké normální práci, tak pravděpodobně pracujete v prostředí, kde se to křesťany úplně nehemží. Možná jste tam jediní v té práci. Možná jste jediní, možná ve škole jste jediní ve své třídě. Já jsem byl, nevím, kolik nás bylo na průmce, když jsem jasnoval průmyslovku tady v Šumperku, kolik tam je lidí, 800 lidí. Když jsem uvěřil já, tak jsme byli asi dva křesťani tam. To je prostě český kontext. A možná se taky učit, jak pivotovat, jak tak trochu se vyhýbat, abyste na jednu stranu mohli žít svoje křesťanství, ale na druhou stranu, abyste neměli jenom problémy, anebo nedělali si z vás srandu. Jak dělat svoji práci dobře, ale zároveň pro ní neobětovat svoje křesťanské hodnoty. A to jsme viděli, že snažil se David dělat trochu na tom území nepřítele. Pořád následovat, co mu Bůh říká, ale zároveň musí uživit rodinu. Takže tam je, on je s tím nepřítelem, a teďka s nima pochoduje v bitvě, jo? Pochoduje s nima v bitvě, je na konci té armády, pochoduje v bitvě na Izrael. A verš 4 říká, pelištejská knížata, jo, těch vedoucích, kteří měli svých samostatný města, pelištejci, a měli tam víc knížat, vedoucích, králů, a ti řekli, co tihle Hebrejové? No Akíš, ten jeden z těch pelištejských knížat, odpověděl, to je přece David, otrok izraelského krále Saula, který byl se mnou rok či dva. A neskladal jsem na něm nic zlého ode dne, kdy přeběhl až do dnes. Jo, David tam tím švindlem trochu přesvědčil Akíše, že je na jeho straně, získal si ho přízeň. Teďka přečtu zbytek té 29. kapitoly. Jo? Zbytek 29. kapitoly, hodně textu, dávejte pozor. Ale pelištejská knížata se na něj rozhněvala a řekla mu, pošli toho muže zpět, ať se vrátí na své místo, které si mu určil. Ať s námi netáhne do boje a nestane se naším protivníkem v boji. Jo, ti ostatní králové mu nevěří, že David přeběhl skutečně, že jiné straně. Jak by se mohl zalíbit svému pánu? Což pak ne hlavami těchto mužů. Což to není David, o kterém zpívali při tancích. Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Akýž zavolal na Davida a řekl mu, jakože je živ Hospodin, jsi přímý a líbilo by se mi, aby si se mnou táhl ve vojsku, neschledal jsem na tobě nic zlého ode dne, když jsi přišel ke mně až dodnes. Nelíbíš se ale ostatním, že jo? Nelíbíš se knížatům, proto se nyní vrať a jdi v pokoji, nečiň to, co se nelíbí pelištejským knížatům. David řekl Akýšovi, co jsem ale udělal, co jsi shledal na svém otroku ode dne, když jsem k tobě přišel až dodnes, že nemohu jít a bojovat proti nepřátelům svého pána a krále. Akýš Davidovi odpověděl, uznávám, že se mi líbíš jako posel boží, jenže pelištejská knížata řekla, ať s námi netáhne do boje. Nuže, časně z rána vstaň a i otroci mého pána, kteří přišli s tebou, vstaň časně z rána, jak se rozesní a jděte. David se se svými muži časně vstal, aby z rána šli a vrátili se do pelištejské země a pelištejci táhli do Izraelu, táhli dál do té bitvy. Tak, to je 29. kapitola celá. Těžko říct, jak na tom bylo Davidovo srdce v tuhle chvíli, jestli on se zná, že trochu rozhněvaný. Těžko říct, jestli ho skutečný plán, on táhne s armádou proti Izraeli, jestli ten plán, který má, je skutečně bojovat proti svýmu lidu, nebo to chce nějak využít. On říká tohle. On mu řekne, Davide, ostatní chcou, aby s náma netáhl, mně se líbíš, ale bohužel. A David řekne, co jsi shledal na svém otroku ode dne, když jsem k tobě přišel až do dnes, že nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého pána a krále. Říká tomu pohanskému králi. A komentátoři, když tohle čtou, tuhle kapitolu, tak říkají, ale jakého krále myslí? Ve skutečnosti slouží Saulovi pořád, takže ten plán je, že vtrhne do bitvy a že pobije ty Pelištejce, těžko říct. Ta kapitola nám to úplně nutně neříká. Ale co chci, abyste viděli z téhle kapitoly, 29. Já nevím, kdybyste měli tenhle, kdybyste dostali za úkol, my jsme měli kazatelskou víkendovku včera, kdyby kluci dostali ten za úkol tuhle kapitolu. Co v ní můžeme vidět? Upřímně, tohle je docela nudná kapitola, ne? Můžeme to přiznat, že to je docela nudná kapitola. Když čteme takový tady tyhle kapitoly, čteme velmi rychle, když to je v plánu, že jo? Některé kapitoly takový jsou. Bůh tam zase je zmíněný jenom párkrát, jenom jednou, a to ještě z úst toho pohanského krále. A zároveň náš život může být často podobný. Můžeme si připadat, že se nám nic tak moc neděje zajímavého. A to neznamená, že se ve skutečnosti nic neděje, když budeme dávat pozor. A chci, abyste viděli tuhle věc. David v téhle kapitole má obrovský dilema. On jde s tou armádou nepřítele, vtrhne do Izraele, aby napadl Izrael, a je vlastně má obrovský dilema, že buď zradí svého hostitele, u kterého 2 roky byl a který mu prokazoval milost, ho tam nechal žít, nebo zradí svůj lid. Že buď bude bojovat proti tým nepřátelům, kterým tak tvrdí, že je s nima, nebo bude bojovat proti svýmu lidu, o kterým tvrdí, že proti ním bude bojovat. Velmi nemožná situace, do které se dostal sám. Ať se rozhodne jakoliv, tak to bude špatný rozhodnutí. A poslouchej, za 2 kapitoly, nebo 3, David se stane králem Izraele. No, první Judy, pak Izraele. A to on neví. On neví, že za týden bude král. Ale teďka má možnost se rozhodnout. Já si myslím, že co se nám snaží tenhle příběh říct, je zaprvé, že Bůh pracuje, i když to nejde vidět. Ty pelištejský knížata Davida propustí, řeknou mu, že nebude bojovat. A to bude znamenat 2 věci pro Davida. Velmi pozitivní. David nebude muset bojovat proti Saulovi a tak nezíská svůj trůn tím způsobem, že by zabil izraelského krále, že by zradil svůj lid. A zároveň nemusí zradit hostitele, který se mu 2 roky věnoval. A ještě 3. věc. Dostane se domů velmi brzo z té bitvy, aby mohl zasáhnout proti tomu, co uvidíme v té následující kapitole. Další drsná věc. A zajímavý, že takže nemusí bojovat proti Saulovi, nezíská trůn tím, že nějakou spourou, nezradil svého hostitele a dostane se domů včas, aby zabránil velké zkáze, o které se dozvíme ve 30. kapitole. A zároveň tady v tenhle moment David je velmi frustrovaný. Což pak nemůžu bojovat proti, což pak jsem se ti nezavděčil 2 roky, co to tady je za blbost? Jako když my jsme frustrovaní, když si myslíme, že by mělo něco být podle našeho plánu, nebo jsme se na něco připravovali a Bůh to způsobí, že tak nebude. A my přitom nevidíme, že Bůh celou tuhle dobu i skrze tady tyhle věci pracuje pro naše dobro. Poslouchej, my jako lidi neznáme Boží načasování. Proč jsme zrovna tady v tomhle čase našeho života? Ale i tak věříme, že to má smysl. I tak věříme v jeho načasování víc než naši schopnost rozpoznat, proč se vlastně děje všechno, co se děje. Ježíš 30 let sekal dřevo. Okay? Narodil se někde v Zapadákově, 30 let sekal dřevo, jako kdyby se narodil v Leštině. 30 let pracoval na pile svého táty. A tenhle má zachránit svět. A možná bychom se tak 30, kdybychom to viděli, tohle je Bůh, jo? Tohle je syn Boží Bůh, někde v Leštině tam seká dřevo. A řekli bychom, tak má 15, už by mohl začít ten svět zachraňovat. Na už je čas. No, ještě bych tomu tak dal 10 let toho sekání dřeva tady v Leštině. Ježíš se narodil v Nazaretu, ještě větší Zapadákov, jestli tomu se dá věřit, než Leština. A seká 30 let dřevo se svým tátou. Než povolá své první učedníky. 30 let, možná víc. Bůh ví, co dělá. Bůh a jeho načasování je lepší než to naše. Někdy se můžeme dívat na svůj život a absolutně nevědět, jak to vlastně Bůh vede nebo kam to vede, jak vůbec může v téhle situaci něco udělat a proč jsme všechnu energii dali na tuhle přípravu téhle věci, proč to Bůh nepoužije. A můžeme si dokonce myslet, že protože se tohle děje, tak Bůh nemůže rozumně víc náš život. A pravda je, že odpověď na to, proč Bůh věci dělá, často v ten moment odpověď na to nedostanem. On si hodně rád Bůh nechá věci pro sebe. Ale co víme, je, že zatím, ať se nám to zdá nebo nezdá, tak on je zatím. Co bychom z téhle kapitoly mohli dál říct, než se přesuneme dál do té další kapitoly, která s tou souvisí, je, že věříme nakonec jako křesťani, i když se dostaneme do situací, které jsou frustrující, i když se dostaneme do situací, které nám nedávají smysl, tak věříme v jeho svrchovanost, že on dokáže udělat cokoliv, a věrnost, že nás zachová i v nemožných situacích. Když o tom budete přemýšlet, tak my křesťani věříme, že náš hřích, že to, jací jsme před ním, je ta nejvíc nemožná situace, ve které jsme mohli kdy být, ze které není žádné reálné východisko, že jsme měli čelit, Bible říká, božímu hněvu. Kdo nás zachrání z téhle situace? A Bible odpověď, že Bůh nás zachraňuje z téhle nemožné situace, proč by nás nezachránil z jakékoliv jiné? David se vrací domů, frustrovaný, že to nebylo podle jeho plánu, že to nebylo tak, jak si představoval, že měl nějaký plán, možná ten plán byl, že se obrátí na ty pelištejské vojska, rozseká je, nebo že to teda tomu Saulovi konečně nandá, těžko říct. David se vrací domů a něco daleko horšího čeká. A Bůh to řídí, ale kdybychom byli v tom možná my jako on, tak bychom vůbec neviděli, jak to vlastně Bůh řídit může. 30. kapitola začíná takhle. Stalo se, že když David se svými muži přišel 3. dne do Siklagu, jo, 3 dny trvala ta cesta z toho bitevního pole, aby se dostali do svého města, a Amalekovci vtrhli do Negebu a do Siklagu, do toho jeho města, přepadli Siklag a spálili ho ohněm. A představte si šumperk. Bojujete proti, nevím, zábřehu, nebo něco dál, 3 dny cesty proti čemu je dobrý bojovat, proti Bruntálu. A vrátíte se přes kopec domů a vidíte dým. No a ten dým nejde někde prostě z vesnic, kde se pálí plasty. Ten dým jde ze šumperka. Spálil ohněm, ajka, veš dva, zajali ženy a ty, kdo v něm byli, od nejmenšího do největšího. Okay, chlapi jdou do bitvy, 600 chlapů, to je ta jich armáda, vrací se domů, vracíte se do šumperka, a když vidíte dým, tak víte jednu věc. Armáda, že jo, tam asi jako Marta asi nepřipálila chleba, armáda to tam zapálila. A vy víte jednu věc. Buď je vaše manželka, vaše děti, buď jsou mrtví, nebo je vzali do zajetí. Dvě možnosti. Ten text nám to řekne. Nikoho neusmrtili, ale odvedli je a šli svou cestou. Vzali do zajetí. Když přišel David se svými muži k městu, uviděli, že je spáleno ohněm a jejich ženy, synové i dcery jsou vzati do zajetí. Takže ta 20. kapitola je taková příprava. A teďka nám řekne ten text jednu věc. Nejhorší věc se může stát. Nejhorší věc se může stát. A nejhorší věc, která by se mohla stát, se stala. Já nevím, co by to bylo u vás v vašem životě, kdyby řekl, jaká je nejhorší věc, která se ti může stát teďka. Co by to bylo? Nejhorší věc, která se mi může stát, je, že toto stejný, vezmu mi dítě, zabiju mi dítě, budu nemocný, přijdu peníze, já nevím. Možná jste měli takový chvíle, kdy se vám nestala možná nejhorší věc na světě, ale kdy se vám stala strašná věc, že jo, přemýšlíme, zdá se mi to nebo ne. Nevím, jak Josh Solomuc, jak mi jednou volal, jsem s ním byl, potkal jsem ho v Šantovce a za půl hodiny mi volal, že se jim ztratila Emma, dcera v Šantovce, že tam lítá a snaží se jí najít. V obchoďáku. To je těžká věc. A tady jsou nejostřelenější chlapy na světě. Jo? Tady těch 600 chlapů, kteří napadali všechno možné. To jsou prostě borci, že jo? To není jak, úplně jak my, že jo? Kteří PlayStation je tak nejblíž, co jsem se dostal k válce. Nejostřelenější chlapy na planetě, poslouchejte jejich reakci. Ve 4. David i lid, který by byl s ním, pozvedl svůj hlas a plakali, až už neměli sílu plakat. Takže je brečet a je plakat. Když už plakáš tak, že nemáš sílu plakat dál, Tohle jsou borci, kteří byli do téhle chvíli věrní Bohu. Tohle nejsou nevěřící, na kterýma Bůh udělal nějaký soud. Tohle jsou lidi, kteří jdou za Bohem, kteří následují Davida, o kterém Bůh řekl, že ho mají následovat, že bude král. A teďka nejhorší situace, která se mohla stát, se jim stala. Jejich děti jsou v zajetí. Jejich ženy ukradeny. Do zajetí byly vzaty obě Davidovy ženy. Achinoam izraelská, Abigail karmelská, dříve žena Nábalova. Poslouchej znovu, Davidovi bylo velmi úzko, protože lid řekl, že ho ukamenují. Ty za to můžeš. Všemu lidu bylo totiž hořko v duši. Ten text tam nepustí. Plakali, až nemohli. Všemu lidu bylo velmi úzko. Kdybyste to nepochopili, všemu lidu bylo totiž hořko v duši. Každému kvůli svým synům a dcerám. Já nevím, co bych dělal, když přišel domů a zjistil bych, že někdo ukradl moji rodinu. David se posilnil v Hospodinu svému Bohu. Z toho neostřelnější chlapy na planetě. A tohle jsou jejich rodiny, že jo? Nezabili je, ale možná se s nimi děje ještě teďka v téhle chvíli něco horšího. Jsou vzaty do otroctví, možná na prodej, možná jako vyjednávací nějaká hodnota pro ně. A muži mají za úkol bránit ženy a děti. Jo? V tomhle jsme tady na kostele taky old school, v to věříme pořád, že role mužů je, aby bránili svoje ženy a svoje děti. A kdyby David bojoval jiný bitvy, on tady byl před třema dnama velmi frustrovaný, že život není podle jeho plánu. Že nemůže jít do bitvy s tím Akišem a že tam nemůže prostě si zabojovat. A kdyby David do té bitvy šel, tak by pravděpodobně vůbec nestíhal aspoň zkusit zachránit svou rodinu a přátelé. Už by bylo pozdě. A ta nejhorší věc, která se mohla stát, se stane. A říká nám to znovu, tohle, tenhle svět, ve kterém žijeme, tohle není nejlepší svět. Jenom protože žijeme s Bohem, neznamená, že pro něj žijou všichni ostatní. Nemáme slíbenou absenci utrpení v tomhle životě. Jen protože se staneš křesťanem, neznamená, že všechno teďka bude úplně v pořádku. Neznamená to ani, že máme zavírat oči před věcmi, které jsou špatné. Ale jak tahle pasáž končí? David se posilnil v Hospodinu. Že tohle není zavírání očí před špatnýma věcma, to je, že začínáme vidět věci trochu jinak. I v té největší reálné bolesti, kterou můžeme mít, máme se kam obrátit. A máme místo, kde už i když sami nemáme sílu, že brečíme tak, že nemůžeme brečet víc, je ještě místo, kam se můžeme obrátit mimo sebe a kde sílu najít. A poslouchej, jestli nejsi věřící, jestli říkáš, Bůh, to je prostě pohádka, já musím věřit v sám sebe opravdu. Proč? Aby tě to nakonec přivedlo kam? Jak ti to pomáhá teď? Takže nejhorší možná věc se stane a ta další část té 30. kapitoly je, že hledáme Boha i v té nejhorší věci. Verš 7, poslouchejte. Pak řekl David kněžímu, knězi Ebiatarovi, synu Achimelekovu, přines mi efod. Jo, efod je ta kapsa, ve které byl Urimatumim, kde skryto se doptávali Hospodina. To bylo to, ten byl ten povolený nástroj, jak zjistit, co Bůh vlastně chce. David se doptával Hospodina. Malá vsuvka. Minulou kapitolu jsme měli, jak Saul se snažil doptávat Hospodina. Pamatujete si to? Hospodin mu neodpověděl, tak Saul šel vyvolávat duchy, to byla ta minulá kapitola. Tohle je pravděpodobně stejný den. David se doptává Hospodina, Saul se doptává Hospodina. David se doptává Hospodina, mám pronásledovat tu loupežnou hordu, dostihnu ji. Odpověděl mu, pronásleduj, jistě ji dostihneš a jistě je vysvobodíš. David a Saul ve stejný den pravděpodobně se vyptávají Hospodina a Saul nemá kněze, že Saul se to snaží dělat na vlastní pěst, Bůh mu neodpoví. Saul nemá kněze, protože všechny zabil. Jedna věc, když se něco stane, co je devastující a zdrcující, Něco možná, o čem jsme si mysleli, nikdo nemá právo tohle udělat. Tak můžeme tendenci reagovat různýma věcma. Že? Můžeme reagovat impulzivně, můžeme, pojďme je zabít. Tady lid chce ukamenovat Davida asi. To je jeho chyba. A David znovu prokazuje kvalitu vedoucího. David je první za Hospodinem. Dává to smysl. Je to vůbec možný? Co máme dělat? Že to chvíli, když se stane těžká věc, jo? Když jsme nemocní jenom, nemusí to být, že nám zabijou všechny celou rodinu. Když jsme nemocní, když nabouráme auto, když nám něco nevyjde, tak je lákavý jednat jenom podle sebe, podle vlastní spravedlnosti, spolehnout se na vlastní rozum. Říct, Bůh mi v tomhle nepomohl, musím si pomoct sám. Máme ale zdroj, jako křesťani, nekonečné moudrosti, který sám ví, jaký je to trpět, i když je člověk věrný. A jsou to právě tyhle chvíle, kdy se musíme spolíhat na Boha. Takže David je první za Bohem. Je to možný. Máme jít. A Bůh mu odpoví. Verš 9. David šel se 600 muži, kteří byli s ním, přišli až k potoku Besor, tam zůstali ti, kdo pozaostávali. David se 400 muži pokračoval. Tohle je, oni šli z bitvy už 3 dny předtím. Dostali se do města, kde brečeli tak moc, že jim síly všechny došly a jdou znovu do války a někam táhnou. Takže ten text říká, 200 chlapů už to nedalo. Tam zůstali ti, kdo pozaostávali. Představ si, že jsi tak vysílený, že nemůžeš jít ani bojovat za svou rodinu. A nechat na ostatních chlapech, ty hoši, já už to nedám. Já tam mám děti, já tam mám manželku. David se 400 muži pokračoval v pronásledování, ale 200 mužů, kteří byli příliš vyčerpaní, než aby mohli přejít potok Besor, tam zůstalo. My jsme se utopili, kdybych to se snažil přejít. V tokem byli stavu. Správný vedoucí jde dál do boje s lidmi, že ho neposlen ostatní, aby udělali špinavou práci za něj, jde dál. Teďka přečtu je další text. Na poli našli nějakého Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali mu pokrm, aby pojedl, a dali mu napít a vodu. Tohle nepřítel. Okay? Tohle není přítel, tohle nepřítel. Dali mu koláč, dokonce z lisovaných fíků, dva sušené hrozny. Pojedl, ožil, nebo 3 dny a 3 noci nejedl pokrm a nepil vodu. A David se ho zeptal, čí jsi a odkud jsi? Odpověděl jsem, egyptský služebník, otrok jednoho Amálkovce, můj pán mě opustil, protože jsem před 3 dny onemocněl. Vtrhli jsme do Negebu, Keretejcu a do oblasti, která patří Judovi, a do Negebu, Kelebova, Siklak jsme spáli ohněm. OK, to je voják té armády, která zajala jeho rodinu. A David se ho zeptal, zavedeš mě k té loupežné hordě? On odpověděl, přísahej mi při Bohu, že mě neusmrtíš ani nevydáš do ruky mého pána a zavedu tě k té loupežné hordě. Jak jste byste viděli tohle? Tady trochu Davidová moudrost funguje, že David se modlí, říkne, Bože, máme za nima jít, dáš nám úspěch, dostihneme, a Bůh mu řekne, ano. A David tady narazí na nepřátele a místo, aby mu usekl hlavu rovnou, tak řekne, tak to asi Bůh, to je boží způsob, jak té hordě dojít. Dává nám tady nepřítele, zeptám se ho na tásky, zeptám se, jestli nás tam dovede, neusekne mu hlavu, řekne, tak Bůh řekl, že to udělá, tak to udělá, a nemusíme tady spolíhat na věci tady uprostřed. Ne, my se modlíme, máme důvěru, že Bůh bude pracovat pro nás, zároveň si všímáme věci, které nám Bůh dává do cesty, že? Jak je tady v tomhle případě tady ten nový zajatec. Pak ho k ním zavedli, nebo zavedl, a hle, byli rozloženi všude po zemi, jedli, pili a slavili svátek nad vší tou velkou kořistí, kterou pobrali v pelištejcké a judské zemi. Prostě Amalekovci tam měli party, byli ožrali a David je pobíjel od soumraku až do večera 2. dne. Nikdo z nich neunikl, kromě 400 mládenců, kteří usedli na velbloudy a utekli. David vysvobodil všechno, co Amalekovci pobrali. Také obě své ženy David vysvobodil. Nechybilo jim nic od nejmenšího do největšího, synové ani dcery, kořist ani co jim pobrali. David všechno přivedl zpět. Ta Davidova misie proti Amalekovcům byla tak úspěšná, že Amalekovci nejsou zmíněni jako nepřátel až do 1. letopisu. Pozorujte, co se děje dál. David pobral i všechen brav a skot, hnali ten dobytek před sebou a říkali, to je Davidova kořist. David přišel ke dvěma z tu mužům, kteří byli příliš vyčerpáni, než aby mohli jít s Davidem, takže nechali u potoka Besor. Ti vyšli Davidovi a lidu, který byl s ním naproti. David přistoupil k lidu a zeptal se, jak se jim daří. Promluvili však všichni zlí muži a ničemníci mezi těmi, kdo táhli s Davidem a říkali, protože s náma netáhli, nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme vysvobodili. Každý, ať si odveze pouze svou ženu a své syny, ať jdou. A David řekl, nedělejte to, bratři. S tím, co nám dal Hospodin, chránil nás a vydal do naší ruky loupežnou hordu, která vytáhla proti nám. Kdo vás v této věci uposlechne, ať je podíl toho, který vytáhl do boje, stejný jako podíl toho, kdo zůstal u výstroje. Ať se spolu rozdělí. A bývalo tak od onoho dne i nadále. Určil to za unastanovení a nařízení v Izraeli až do dnes. Co jsme tam viděli? My jsme viděli nejhorší věc, která se může stát, se stala. Viděli jsme, že hledáme Boha i v té nejhorší věci a používáme svoji moudrost při tom, když ho posloucháme. A končí ta kapitola, to ještě není konec, ještě tam je pár veršů, ale podobný téma jako tohle. Vidíme potom radikální štědrost i při té nejhorší věci. Protože tohle, co tady David udělá, že ty chlapi řeknou, tak co my jsme tady vytáhli, tady 400 z nás šlo, bojovali jsme tam dva dny, zachránili jsme všechno, bereme kořist a tady ti borci, co zůstali u výstroje, těch 200 s náma nešlo, tak proč bychom jim něco dávali? A David řekl, ne, rozdělíme se všichni rovným dílem, že naprosto proti očekávání toho, co by mělo být spravedlivě zacházení. Že štědrost je zajímavá věc. Zvláště si nejsi věřící, tak se zkus zamyslet nad tím, proč by štědrost měla existovat, proč by si měl být s kýmkoliv štědrý, neboli dát někomu něco, co si nezaslouží. Zahrnout ho něčím, pro co nepracoval. Ale vy jste si to odpracovali. A ta klasická odpověď, když se lidi ptám na to, co nejsou věřící, tak je, protože to vytváří kulturu. Když já jsem s někým štědrý, tak on je pak štědrý se mnou, nebo to vytváří kulturu, kde to pak ostatní můžou udělat vám. A to je jistě pravda, ale říkáš nakonec, že jsi štědrý sám pro sebe, abych nakonec toho já pak dostal něco zpět. To nevím, jestli štědrost úplně. A ta křesťanská odpověď někde jinde, že ta Davidova odpověď, David od začátku ví, že jestli je o něčem život, tak to není, že dostáváme, co si zasloužíme, ale že naproti neštěstím a krizím a utrpení, které se nám děje, dostáváme to, co si nezasloužíme. Bůh je štědrý se svým lidem a já chci být jako on. To je motivace, být jako on. David má na prvním místě jeho lid, že jak Hospodin jedná s ním, tak jedná s dalšíma. A říká, Bůh nám dal tohle vítězství. Tohle není o nás. Kdyby s náma Bůh nebyl, tak tam všichni, 400 z nás, zemřeme. A naše rodina taky. A je pravda, že někteří jsou aktivnější, je pravda, že někteří jsou štědřejší, je pravda, že někteří jsou pracovitější, ale to, co tady máme a můžeme mít, je od Boha. Neděláme ani nedostáváme, protože si to zasloužíme víc než někdo jiný. A když pár vyhraje, tak vyhráváme všichni. Že to já chci, aby jsme tuhle mentalitu měli podobnou na kostel. Tohle není můj sbor. Tohle náš kostel. Viděli jste fotku z Nagana někdy, jak dostali všichni zlatou medaili? To nestal Jarda Jágr. To nestal Dominik Hašek, který tam chytil ty nájezdy. Nebo v semifinále, teda myslím. Dostali všichni. Všichni sdílí radost, všichni sdílí vítězství a někdo reálně pracuje víc než někdo jiný. A když pár vyhraje, tak vyhráváme všichni. A on řekne jednu věc, budou mezi náma lidi, mezi našima domácíma, možná jste to vy, já určitě jsem to i někdy já, kteří si budou myslet, že mají na něco nárok. Dávají víc peněz než ostatní, víc toho udělají než ostatní. A poslouchej, je pravda, že někteří z vás, vy jste štědřejší než ostatní. Je pravda, že někteří z vás to udělali více jak ostatní. Je pravda, že někteří jste pracovitější než ostatní. Je pravda, že někteří jste víc na čas než ostatní. Ale poslouchej tohle. Pozici si tu prací ani penězma nekoupíte. Jestli dáváte víc, jestli pracujete víc, tak byste měli být i dospělejší víc. Jestli to nakonec děláte jen kvůli sobě, já tady pracuji, já tady dávám, já tohle dělám, abych já něco znamenal, aby si o mě někdo něco myslel, tak nechceme vaše peníze ani vaše práci, nechte si je pro sebe. Jestli to děláte pro sebe. Ti lidi, co dávají víc, ti lidi, co pracují víc, by měli být i dospělejší víc, že to dělají pro celek a ne pro sebe. My dáváme, protože zdarma dostáváme. Jestli něco mám, tak protože mi to Bůh dal. A jo, můžu se ostatní učit být štědřejší a být pracovitější a vy jim to můžete pomoct. Ten text končí ta kapitola. Když přišel David do Siklagu, toto město vypálený, poslal část kořisti dokonce judským starším, svým přátelům ze slovy, zde máte dar z kořisti hospodinových nepřátel. Těm, kteří byli v Bételu, těm, kteří byli v Rámotu, v Negebu, těm, kteří byli v Jatýru, těm, kteří byli v Aroáru, těm, kteří byli v Simfotu, těm, kteří byli v Eštemué, těm, kteří byli v Riákalu, těm, kteří byli ve městech Jarachmelců, těm, kteří byli ve městech Keníců, těm, kteří byli v... To je borec, co má hodně přátel. Těm, kteří byli v Boršánu, těm, kteří, to je, když jedem do Ameriky a koupím dárky pro naše kamarády. Já koupím jeden, lida 50. No. Těm, kteří byli v Chebrónu, jako poměrně pro sebe, lida 50 prostředních, těm, kteří byli v Chebrónu a na všech místech, kam chodíval David se svými muži, že jo, David prokazuje, tohle my jsme vyhráli a prokazuje to nejen slovem, ale skutkem, tady důkaz mýho vítězství, že na tím dalším lidem, kteří byli, hráli významnou roli v jeho životě, mu pomohli, pravděpodobně se tam schovával v těch městech, když utíkal před Saulem. Pro nás tahle kapitola, tohle by to tak skončila ta 30. kapitola. Pro nás tahle kapitola má dopad takový, že nám to znovu ukazuje, že tenhle král, který za chvilku bude král Izraele, nám ukazuje znovu na posledního krále Izraele, co udělal on a jak to může změnit nás. Stejně jako David byl hrdina na záchranné misi a přivedl to, co bylo jeho zpět, tak Ježíš je hrdina na záchranné misi a zachraňuje zajatce a přivádí je zpátky domů. A ty zajatci jsme byli my. Poráží soupeře a Satan pro nás již není žádnou hrozbou. Koloským 1.13, když Pavel píše církvi do Kolos, tak říká, že Ježíš je někdo, kdo nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrz jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu. Jestli nejsi věřící, tak z našeho pohledu jsi pořád v táboru nepřítele a sloužíš tomu, co nepřítel chce. Jsi jeho otrok, dokonce Bible říká. Ten, co činí hřích, je otrokem hříchu. A ty nepotřebuješ jen změnit, protože když se trochu změníš, tak pořád jsi v tom táboře nepřítele jako otrok. Ty potřebuješ krále, který prorazí a vezme tě ven. A David je král, který byl odmítnut všude, že? Jak svým lidem, tak nepřítelem v téhle situaci, vrací se domů a najde nemožnou nejhorší situaci. A znovu David je stínem Krista, krále lidu, do kterého, jeho vlastní lid Bible říká odmítl. Ale stejně jako Davidovo odmítnutí, Bůh používá nakonec, aby byl jeho vlastní lid zachráněn. Boží svrchovaný plán z nějakého důvodu zahrnuje i bolest, nepochopení, odmítnutí a porážku. A z nějakého důvodu, my nevíme přesně proč, je tohle nejlepší cesta ke konečné výhře. I moment, ve kterým nevíme kam dál, není konečný, protože víme, že ten, který nás miluje, ví kam dál. A evangelium, to, co Ježíš udělal pro nás, nám dává sílu tak, že nám říká, že cokoliv těžkého se děje v našem životě, ať už procházíš čímkoliv teď, nebo budeš v budoucnosti, tak my máme krále, který nás nenechá v táboře nepřítele dlouho. My můžeme už tady žít s toužebným vyhležením našeho krále. Jehož království přichází a v jehož království pro žádného nepřítele, ať už je to člověk, nemoc, krach, smrt dokonce, pro žádného nepřítele, ať už jakýkoliv nebude místo. Evangelium nám říká, že ta nejhorší věc, která se nám mohla stát, se stala. Okay? Ta nejhorší možná věc, která se ti mohla stát, se stala. Měl jsi umřít a být oddělen od Boha. Nejhorší možná věc, která se ti mohla stát, se stala, akorát se nestala tobě. Ale stala se za tebe někomu jinému. A cokoliv tě potká, už nemůže být ta nejhorší věc, která se ti kdy mohla stát, protože ta už se stala. A někdo jiný ji vzal zase na tebe. Za tebe. A hádej co, Ježíš byl s námi v té nejhorší možné situaci, v té největší hlubině, kam jsme klesnout mohli, a bude i ve všech těch dalších. A jestli jsi tady a nejsi věřící v tenhle moment, obrať se k Bohu dnes. Jinam se obrátit nejde. Přestaň hledat řešení sám v sobě. V tobě řešení nikdy nenajdeš. Ta nabídka, kterou Ježíš dává, je žij pro to, co jsi stvořen byl. Pro stvořitele. Nežij pro podřadné věci, které nakonec stejně budou mít svůj konec. Žij pro to, který konec nemá. Jeden zachránce a jedni, kteří potřebují být zachráněni. A nikdo není tak daleko od něj, ať už si myslí, že jsi. Nikdo není tak daleko od něj, aby na něj Bůh nedosáhl. Nikdo není ztracený tak daleko, že by ho Bůh neviděl. Nikdo není v táboře nepřítele tak silného, že by ho Bůh nemohl přemoct. V Lukášově evangeliu Ježíš potká nejhoršího možného člověka, vrchního výběrčího daní, o kterém si lidi mysleli, jestli někdo nemůže být zachráněn, tak je to tenhle člověk. A Ježíš ho zachrání a řekne, neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Evangelium nás zahrnuje radikální štědrostí. My naší silou jsme vítězství dobít a vyhrát nemohli. Ale Kristus šel dál, bojoval, krvácel, umíral a získal život a teď ho rozděluje s chudákama jako my. A nejenom, že nás evangelium zachraňuje, ale taky nám dává sílu žít tímhle radikálním životem. Kdy máme naději i uprostřed nemožné situace a kde i jsme my sami štědří, i naproti očekání všech dalších, protože známe někoho, kdo byl štědrý s náma. Já se budu modlit a pak budeme mít jednu píseň a budeme mít křest. Tě, Otče, prosím, aby z nás vytvořil, pro nás jsme věřící tady. My jsme to viděli, že my jsme byli zajatci v táboře nepřítele. Že to je náš vlastní hřích, ať už jsme sloužili všem možným podřadným věcem. Aby nás dneska naplnila neskutečná vděčnost, že ty jsi prorazil tenhle tábor a vzal si nás zpátky k sobě. A teď už ti patříme. Byli jsme pozbuzeni tím, že cokoliv se nám děje, tak už to není to nejhorší, co se nám mohlo stát, protože to už se stalo a ty jsi to vzal na sebe. A ty budeš s námi ve všech těch dalších věcech, protože jsi s námi byl i v té nejhorší. Prosím tě za lidi, co tě neznají, aby dneska řekli, já už nechci žít tady pro ty podřadné věci, ať už to peníze, já, tohle. A když možná neví, co to bude znamenat, tak budou schopni říct, já chci dát svůj život tobě. Protože ty za to, jestli za to něco stojí, tak si to ty. Amen.